Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε εν οικεία ηγες αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Αμήν. Όσοι μπορείτε καθίστε. Παιδιά, για να μην μείνουν έξω άλλοι και είναι κρύο και θα κρυώνουν να μείνουν έξω, παρακαλώ, εσείς έλατε πιο μπροστά και αυτοί που είναι στις πόρτες να μπουν πιο μέσα, αν είναι δυνατό. Έχουμε τρεις σημειώσεις εδώ μέσα στο κουτί είναι αυτό. Η μια λέγει, Πάτερ Αθανάση, δεν γίνεται να έρχεσαι πιο συχνά στη Λευκοσία και να κάνετε ομιλίες κάθε εβδομάδα. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Και αυτό που γίνεται, είδατε τι κοντέψαμε να πάθουμε. Με πολύ κόπο, παιδιά, γίνονται και αυτές οι ομιλίες, να ξέρετε, όχι κόπο από μένα, εγώ δεν κάνω κόπο τίποτε, κάνω τίποτε σπουδαίο. Αλλά να ξέρετε ότι πάντοτε τα έργα του Θεού πολεμούνται. Πολεμούνται πολύ άγρια, ας πούμε. Και αυτές οι ομιλίες εδώ, δεν ξέρω αν έχει κανένα που θυμάται από όταν πρωταρχίσαμε, από την πρώτη μέρα που εμφανιστήκαμε σε τούτο χώρο, τότε άρχισαν οι πόλεμοι και τα δημοσιεύματα και ξέρω εγώ, ιστορίες πολλές. Δόξα Σοι ο Θεός, ακόμα ζούμε, είμαστε εδώ ακόμα. Ας αρχιστούμε σε αυτά που έχουμε. Δύο άλλες είναι οι εξής. Ας πούμε την πρώτη που είναι για τους Αραβώνες. Μας είχατε πει να χαιρόμαστε τον Αραβώνα. Πώς να το χαιρόμαστε από τη στιγμή που η Εκκλησία τον έχει καταργήσει? Η Εκκλησία κατήργησε τον Αραβώνα διότι ο Αραβώνας καταργήθηκε από μόνος του πριν τον καταργήσει η Εκκλησία και έγινε γάμος. Και έτσι για να διασώσει τον Αραβώνα τον κατήργησε. Για να τον διασώσει και να διαφυλάξει τέλος πάντων τουλάχιστον έστω και μια ψηλή λεπτή ανάμνηση του πράγματος, τον κατήργησε. Και τώρα Αραβώνας είναι η περίοδος της νοημίας των ανθρώπων αυτών. Ας πούμε ότι μπορεί να θεωρηθεί αυτή η περίοδος νοημίας η περίοδος του Αραβώνος, της υπόσχεσης δηλαδή, που δίνουν οι δύο άνθρωποι αυτοί για να προχωρήσουν στο γάμο τους. Και μπορούν να χαίρονται αυτή την περίοδο οι άνθρωποι, αν πραγματικά σε αυτήν την περίοδο αγωνιστούν να μάθουν σωστά ένας τον άλλο, να σεβαστεί ο ένας τον άλλο, να υπερβούν, ας πούμε, τις κινήσεις των παθών και των άλλων, ας πούμε, κινήτρων, και μάθουν να αντιμετωπίζουν σωστά τον άλλον άνθρωπο, όπως είπαμε πολλές φορές. Και η δεύτερη ερώτηση είναι, ποιος πρέπει να κάνει το πρώτο βήμα, ο άνδρας ή η γυναίκα? Να κάνουμε και δυο από ένα βήμα και να συναντηθούν. Αυτό είναι το καλύτερο. Διότι όσα βήματα κι αν κάνει ένας, παιδιά, όσα βήματα κι αν κάνει ένας άνθρωπος, και ο ίδιος ο Θεός, βλέπετε, ο Θεός ο ίδιος έκαμε όχι βήματα απλώς, όπως λέει η Γραφή, ο Θεός έκλεινε ουρανούς και κατέβει. Έτσι, αν πούμε, ξέρω εγώ, τοπικά έτσι το περιγράψουμε, ο Θεός δίνησε, ας πούμε, αυτή τη μεγίστη απόσταση μεταξύ ουρανού και γης. Και κατέβει στην γη για μας. Και όμως δεν το συναντούμε εμείς αυτόν τον Θεό, διότι παρόλο που αυτός έκαμε χιλιόμετρα να μας συναντήσει, εμείς δεν κάνουμε το δικό μας βήμα. Το ίδιο συμβαίνει και μέσα στο γάμο και σε κάθε έτσι, κοινωνία με τον άλλον άνθρωπο. Ο άλλος άνθρωπος μπορεί να κάνει πολλά πράγματα να συναντήσει, ας πούμε, το ετερονήμιση, το σύζυγό του, το σύντροφό του ή το φίλο του, οποιονδήποτε τέλος πάντων. Εάν και εσύ δεν κάνεις το δικό σου βήμα, δεν μπορεί να γίνει τίποτα απολύτως. Χιλιάδες βήματα να κάνει ο ένας, υπάρχει ένα βήμα που πρέπει να το κάνουμε εμείς. Και αυτό το βήμα πρέπει να το κάνουμε εμείς μόνοι μας, ελεύθερα, για να μπορέσουμε να συναντήσουμε τον άλλον άνθρωπο. Άρα λοιπόν, ναι, θα κάνει και ο άλλος το πρώτο βήμα ή τα πολλά βήματα, αλλά πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι και εμείς πρέπει να κάνουμε το δικό μας βήμα. Είναι το δείγμα της ελευθερίας μας. Είναι το δείγμα της ελευθερίας, της προτίμησης μας, της βούλησης μας, τι θέλουμε να κοινωνήσουμε με τον άλλον άνθρωπο. Και αυτό το δικό μας βήμα είναι, νομίζω, πολλές φορές και στην πνευματική ζωή ακόμα, που δεν το ανακαλύπτουμε. Δηλαδή, πάντοτε θέλουμε και ζητούμε και ερευνούμε τι κάνει ο άλλος για μας. Βλέπετε, από μωρά ακόμα κανείς, μαθαίνει στα σχολεία, αν πάτε, θα ακούσετε, ξέρω εγώ, κάνουν, ας πούμε, διάφορες εισηγήσεις, κυρίως τα παιδιά. Τώρα εγώ που πάω καμιά φορά σε κάτι μαθητικά συνέδρια, ακούω τα παιδιά δεκαημένα και τους τελειόφοιτους του Λυκείου που εκφωνούν κάτι λόγους πύρινους, μιμούμενοι βέβαια, ίσως άλλους πολιτικούς. Και αρχίζουν να λένε ότι, ας πούμε, πρέπει η κοινωνία να κάνει ένα βήμα προς την νεολαία, η κυβέρνηση να κάνει τα βήματα να επενδύσει, ξέρω εγώ, χρήματα, να φτιάξει τους καλούς καθηγητές, καλά σχολεία, η εκκλησία να πλησιάσει τους νέους, να βοηθήσει οι γονείς να μας καταλάβουν. Όλοι να καταλάβουν, αλλά δεν λένε τι πρέπει να κάνουμε και εκείνοι. Δεν λένε ότι και εμείς πρέπει να κάνουμε ένα βήμα. Όλα τα βήματα τα περιμένουν από άλλους. Όλοι πρέπει να κάνουμε βήματα, μόνον εμείς δεν διαρωτόμαστε τι πρέπει να κάνουμε εμείς. Δηλαδή, καλλιεργείται μέσα στον κόσμο, μέσα στους νέους ανθρώπους, κυρίως μέσα στους νέους ανθρώπους, αυτή η αίσθηση ότι οι άλλοι πρέπει να κάνουν πολλά, να κάνουν, ας πούμε, μεγάλες θυσίες, μεγάλα βήματα, αλλά δεν καλλιεργείται και αίσθηση, μα εμείς τι πρέπει να κάνουμε, εγώ τι πρέπει να κάνω για τον άλλο άνθρωπο. Θυμάμαι που έλεγε και ο κύριο Παΐσιος ο Μακαρίτης ότι άμα του έλεγαν δεν με καταλαβαίνουν οι γονείς μου. Δεν πειράζει ρε παιδάκι μου, κατάλαβε τους εσύ. Το ίδιο πράγμα είναι, τι καλύτερο είναι. Αυτοκίνητο λέει, Opel, SG639 έχει κλείσει τον δρόμο. Παιδιά, έχει κανένα τέτοιο αυτοκίνητο? Εσύ είσαι, γρήγορα, κάμε ένα βήμα. Όταν ο άνθρωπος μάθει να κοιτάξει τον εαυτόν του, αρχίσει δηλαδή την διόρθωση των πραγμάτων από τον εαυτόν του τον ίδιο, τότε ξεφεύγει από αυτήν την αίσθηση. Παιδιά, μην ανησυχείτε, ένα παιδί έτσι άρρωστο έχει, δεν είναι τίποτα, μην ανησυχείτε. Φεύγει από την αίσθηση ότι έχει και αυτός ευθύνη για το τι γίνεται γύρω του. Δεν είναι μόνο να κοιτάζομαι, ας πούμε, τι πρέπει να κάνει ο άλλος άνθρωπος, τι πρέπει να κάνουν οι γονείς μας, τι πρέπει να κάνουν η εκκλησία, τι πρέπει να κάνουν η οικογένεια, τι πρέπει να κάνει το Υπουργείο, ή τι πρέπει να κάνει ο σύζυγός μας. Και όταν θέλεις να διορθώσεις τον άλλον άνθρωπο, ποτέ δεν αρχίζεις από τον άλλον, αρχίζεις από τον εαυτό σου. Έτσι. Αυτή είναι η ορθόδοξος θεραπεία των πραγμάτων. Αρχίζεις από τον εαυτό σου, κοιτάζεις τον εαυτό σου, θεραπεύεις τον εαυτό σου. Και θεραπεύοντας τον εαυτό σου, θεραπεύεις ήδη ένα κομμάτι από το υπόλοιπο σύνολο του κόσμου όλου. Και μέσα σε ένα γάμο, άμα θεραπεύσεις το μισό, ήδη το μισό θεραπεύτηκε, που είσαι εσύ ο ίδιος. Μετά μπορεί να βοηθήσεις και για το έτερο νήμιση. Και όταν αρχίσει ο άνθρωπος να κοιτάζει τον εαυτόν του, τότε ανακαλύπτει και στον εαυτόν του πόσες δυσκολίες έχει, πόσες ελλείψεις έχει, και πάβει να έχει θυμό, ας πούμε, και έτσι εκδίκηση για τον άλλον άνθρωπο. Γιατί δεν με καταλαβαίνει, γιατί δεν με βοηθά. Αφού βλέπει ότι και εσύ έχεις τα ίδια πράγματα, ίσως και χειρότερα, ίσως δεν βοήθησες όσο πρέπει τον άλλον άνθρωπο. Άρα, σε αυτό το ερώτημα, ποιος πρέπει να κάνει το πρώτο βήμα, η απάντηση είναι ότι ανεξάρτητα το τι βήματα κάνει ο άλλος, εγώ οφείλω να κάνω το δικό μου βήμα. Κάμε εσύ το δικό σου βήμα. Αυτό είναι το ζητούμενο από σένα. Άφησε τον άλλον άνθρωπο. Αφήσ' τον άλλον άνθρωπο. Σταμάτα να ζητάς που τον άλλο να κάνει βήματα. Διότι από τη στιγμή που ζητάς να κάνει βήματα ο άλλος, ήδη εκαλλιέργησες όλες τις προποθέσεις να τσακωθείς. Και το βλέπω κι εγώ, ας πούμε, έτσι που έρχονται άνθρωποι σε ανδρόγυνα που είναι σε διάσταση ή τέλος πάντων έχουν προβλήματα και κάθονται μαζί και αρχίζουν να μιλούν. Γίνεται αυτό το πράγμα. Ο ένας αρχίζει εναντίον του άλλου. Είπες έτσι, δεν με καταλαβαίνεις, δεν έρχεσαι σπίτι, ξέρω εγώ, δεν είσαι όπως πρέπει, δεν κατάλαβες τι όπως σου είπα. Και δεν αρχίζει ο καθένας να κοιτάζει τον εαυτόν του. Ενώ να τους πει σταματήστε δύο λεπτά, σταματήστε. Να μου πείτε ο καθένας που φταίει. Απορούμε, λέω εγώ δεν φταίω από πότε. Τι έκανα, ας πούμε εγώ. Μα είναι δυνατόν να μην κάνεις τίποτα, είναι δυνατόν, κάτι θα φταίεις. Κάτι εξαρτάται και από σένα. Καμιά φορά και μόνο η παρουσία μας φταίει. Πώς θα το κάνουμε. Μπορεί η παρουσία μας να φταίει. Δηλαδή το μας βλέπει ο άλλος άνθρωπος και εκνευρίζεται. Είναι και αυτό κάτι που... όπως λέει η Γραφή, βαρύς εστί και βλεπόμενος. Και μόνο που το βλέπεις είναι βαρύς. Είμαστε σε μερικούς ανθρώπους βαρύς. Μόνο που μας βλέπουν νευριάζουν. Τουλάχιστον καταλάβουμε ότι, κοίταξε, συγγνώμη να πούμε που η παρουσία μου σου προκαλεί νεύρα. Δεν μπορεί να γίνουν και αόρατοι, ας πούμε, ξέρω, να εξαφανιστούμε. Αλλά τέλος πάντων καταλαβαίναμε ότι σου δημιουργούμε πρόβλημα με παρουσία μας. Και αυτό κάτι. Και νομίζω όταν ο άνθρωπος έχει τέτοια διάθεση δηλαδή να αρχίζει από τον εαυτόν του να θεραπεύει τα πράγματα, βοηθά και ο Θεός και σιγά σιγά τακτοποιούνται οι υποθέσεις. Και αποκτά και ο άνθρωπος μια έτσι επίοικια μέσα στην ψυχή του, δεν γίνεται αυστηρός κριτής του άλλου, κάνει υπομονή, ανέχεται τον άλλον άνθρωπο, σκέφτεται πώς ο Θεός ανέχεται όλους εμάς. Σκέφτεται διαφορετικά δηλαδή, βλέπει τον εαυτόν του, βλέπει τον εαυτόν του. Και τότε φεύγουν αυτές οι αφορμές όλες οι οποίες οδηγούν στους καυγάδες. Και μέσα στην οικογένεια, μέσα στα ανδρόγυνα, όταν καθίσει κανείς και πει ότι καλά, έχω προβλήματα με τον άντρα μου, άσε τι κάνει εκείνος, να κάτσω εγώ να δω τι κάνω εγώ, είμαι όπως πρέπει, μιλώ όπως πρέπει, συμπεριφέρομαι όπως πρέπει, κάνω αυτά τα πράγματα τα οποία πρέπει. Και το πρέπει δεν είναι αντικειμενικό, το πρέπει είναι αυτό το οποίο αναπαύει τον άλλον άνθρωπο. Και μέσα στη συζυγία δεν έχει όπου νομίζεις εσύ το σωστό. Ότι μπορεί να νομίζεις ότι αυτό έτσι πρέπει να γίνει. Έτσι πρέπει λέει εσύ, αλλά για τον άλλο δεν πρέπει έτσι. Ο άλλος δεν μπορεί με αυτόν τον τρόπο. Ξέρω εγώ, πάει ο άντρας σπίτι, ας πούμε, και του λέει, κοίταξε, πες ένα λόγο καλό στη γυναίκα σου, ας πούμε. Να είσαι τρυφερός, να είσαι ξεροκδηλωτικός, να λες ότι αγαπάς τη γυναίκα σου, λες να αγαπάς, ότι είναι καλή, ας πούμε, ότι μαγείρεψε καλά, ότι είναι ωραία, ας πούμε, ξέρω εγώ, το σπίτι, τα σφονκαρίσματα, τα ξεσκονίσματα, τα όλα πράγματα. Λέει, μα σοβαρά πράγματα αυτά. Εγώ ένας άντρας, ας πούμε, 40 χρονών, που έχω μια θέση, τώρα είμαστε μωρά, ας πούμε, να πας πει να λέμε τα πράγματα. Ναι, αλλά άμα δεν τα λες τα πράγματα, θα ακούεις μουρμούρες και ιστορίες. Θα φταίει της γυναίκας σου ότι άρχισες, ότι πεις με μάνα σου, ότι ξέρω εγώ. Και η αιτία δεν θα είναι αυτή. Θα είναι ότι δεν καλύπτεις πλέον συναισθηματικά τη σύζυγό σου. Το θεωρεί, ας πούμε, ότι σου λέει, μα δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Πόσες φορές είμαστε νέοι, τα είπαμε αυτά πράγματα, εντάξει. Αγαπώ, σε αγαπάς, μετά πάμε 10.000 φορές, φτάνει πλέον. Μεγαλώσαμε, έχουμε μωρά μεγάλα να λέμε τότε τα πράγματα. Το θεωρεί, ας πούμε, ότι είναι υποτιμητικό, ότι δεν πρέπει. Έτσι. Με τη λογική ίσως δεν πρέπει. Αλλά δεν είναι η λογική αυτή που περνάμε στο γάμο. Η λογική είναι το τι αναπαύεται ο άλλος άνθρωπος. Πρέπει να ξέρεις ότι ο άλλος άνθρωπος δεν είναι όπως είσαι εσύ. Έτσι είναι, έχει το δικό του χαρακτήρα, τη δική του ψυχοσύνθεση. Είναι μια γυναίκα, ας πούμε, ο άλλος άνθρωπος. Οφείλεις να συμπεριφερθείς με τα δεδομένα μιας κοπέλας, μιας γυναίκας. Απόδειξη ότι όταν δεν το κάνουν, και που δεν το κάνουν και πολλοί άντρες στον πράγμα, έχουμε και είναι όλα τα προβλήματα που έχουμε. Πεθαίνει ο γάμος, γίνεται νεκρός, εντάξει, μπορεί να μην χωρίζουν βέβαια άνθρωποι όλοι, αλλά απορροφούνται, ας πούμε, στα παιδιά τους. Και λέει, ας πούμε, εγώ τα μωρά μου, ας πούμε, κάτι σου κοιτάζω εσένα. Εσύ θέλεις, έλα θες με έρθεις, ξέρω εγώ. Και αυτό είναι λάθος μέσα στο γάμο, παιδιά, έτσι. Δεν πατρευόμαστε να κάνουμε παιδιά και μετά να απορροφηθούμε στα παιδιά μας και να πιάσει ο ένας τα δυο και άλλο τα άλλα δυο, ας πούμε, από πιάσει τα παιδιά. Εάν πάψουν οι δύο άνθρωποι αυτοί να ενδιαφέρονται ένας για τον άλλον και να καλύπτει ο ένας συναισθηματικά τον άλλον άνθρωπο, πέρα από τα παιδιά, ίσως και πάνω από τα παιδιά, τότε απλώς είναι μια σχέση που επαρήγαγε 2-3 εισαπογόνους και πλέον αυτή η μεταξύ σχέσης, ξέρω εγώ, απέθανε, ας πούμε, και ζουν και τα παιδιά τους. Και βλέπεις, φτάνει κανείς και ακούμε κάτι φράσεις σύγχρονες τώρα, είναι η μητέρα των παιδιών μου, λέει. Και είναι ο πατέρας των παιδιών μου. Δεν είναι ο σύζυγός μου. Δεν είναι η γυναίκα μου, ο άντρας μου. Έτσι είναι η μητέρα των παιδιών μου. Δηλαδή είναι ένα μηχάνημα που μου γέννησε δύο παιδιά. Αν μπορούσαν τα παιδιά να γίνουν χωρίς αυτήν τη γυναίκα, ας πούμε, και αν μπορούσαν να γίνουν, ξέρω, με μια μηχανή, μπορούσαν να γίνουν το ίδιο πράγμα. Θα ήταν η μηχανή που θα έκανε τα παιδιά μου. Θα μου έφερνε 2-3 παιδιά στον κόσμο. Που δεν είναι καλό αυτό. Δηλαδή όλα αυτά τα πράγματα τα οποία νεκρώνουν τη σχέση των δύο ανθρώπων. Βλάπτουν. Και όλα αυτά βγαίνουν από τη στιγμή που οι άνθρωποι αυτοί δεν καταλαβαίνουν ότι πρέπει να κάνουν ό,τι μπορούν, ο καθένας τα δικά του βήματα και ο καθένας να κοιτάζει τα δικά του βήματα για να είναι ενωμένοι συνεχώς. Ο γάμος, γι' αυτό λέγεται και ανδρόγυνον, έτσι, ανδρόγυνον, δηλαδή έναν «ον» που λέγεται ανδρόγυνον, ούτε άνδρας ούτε γυνή, αλλά ανδρόγυνον, μια ύπαρξη τέλος πάντων ενωμένη, ανδρός και γυναικός, η οποία βέβαια είναι ενωμένη μέσα στο μυστήριο του γάμου, μέσα στο μυστήριο της αγάπης, μέσα στο μυστήριο της χαράς, η οποία έχει σκοπό την υπέρβαση βέβαια του γάμου αυτού και την ένωση μας με τον Θεό αιώνια. Αυτό όσον αφορά τα βήματα. Να πούμε και κάτι άλλο εδώ. Λέει αυτή η ερώτηση. Ο σύζυγος περίπου μία φορά τη βδομάδα έρχεται στο σπίτι επηρεασμένος από το ποτό. Σαν αποτέλεσμα αθετά την υπόσχεση να γυρίσει στο σπίτι πριν τα μεσάνυχτα και όταν γυρίσει, ενώ η σύζυγος τον περιμένει και του μιλά ήρεμα, αυτός επιδιώκει καυγά. Μα αφού είναι από το ποτό, τι θα κάνει άλλο? Όλα αυτά γίνονται στην παρουσία των παιδιών. Σας παρακαλώ να μας πείτε πώς πρέπει να αντιμετωπιστεί αυτή η κατάσταση μέσα στο γάμο και από τις δύο πλευρές. Παιδιά, είναι λάθος ότι έρχεται ο άνθρωπος σπίτι μεθυσμένος. Πάει να συνοηθείς με μεθυσμένο? Πάει να πεις του μεθυσμένου, ας πούμε, τι είστε σπίτι μεθυσμένος? Εν αρχίζει να σου λέει εκεί, ξέρω εγώ, και στις φιλοσοφίες του βαρελιού, από μένα, του κρασιού. Τα βγάζεις, παιδί μου, πέρα με τον μεθυσμένο. Άσο να ξυμεθείς και του τα λέεις. Το πολύ πολύ είστε σπίτι, κάμε τον καφέ να συνέρθει. Ή ξέρω εγώ, πίτα του λίγο νερό να ξυπνήσει, τι κάνουν τους μεθυσμένους. Δηλαδή, φταίει ο άντρας που μέθησε, αλλά φταίει και η γυναίκα δύο φορές που ενώ μεθυσμένος πάει να συνεννοηθεί μαζί του. Άστον, είναι μεθυσμένος, να ξυμεθήσει ο άνθρωπος, να συνέρθει. Και αυτό βέβαια εννοείται σε όλα τα πράγματα. Δηλαδή, έρχεται κάποιος, μπορεί να μην είναι μεθυσμένος από κρασί, να είναι μεθυσμένος που τα νεύρα του, έρχεται σπίτι κουρασμένος. Όταν έρχεται σπίτι κουρασμένος και με το που μπαίνει την πόρτα, το αρχίζεις, πού ήσουν και άρχισες πάλι? Και εγώ είμαι μόνιμο όλη μέρα, ή ξέρω εγώ, μάζεψα παιδιά σου. Όταν ο άλλος είναι κουρασμένος, μεθυσμένος, λυπημένος, οτιδήποτε, δεν είναι ώρα για διάλογο. Δεν μπορεί να κάνεις διάλογο εκείνη την ώρα με τον άλλον άνθρωπο. Εκείνη την ώρα θα κοιτάξει αυτός που είναι λιγότερο ταλαιπωρημένος, λιγότερο μεθυσμένος, λιγότερο κουρασμένος, να βοηθήσει τον άλλον άνθρωπο να συνέλθει. Θα προσπαθήσεις, θα τον βοηθήσεις να συνέρθει και όταν συνέρθει τότε μπορείς, ας πούμε, να μουρμουρήσεις λίγο παραπάνω, να του πεις μια κουβέντα. Και ένα λόγος περισσότερο, διότι ακριβώς είναι παρόντες και τα παιδιά. Πώς μπορείς να συνεννοηθείς? Τα παιδιά βλέπουν έναν πατέρα μεθυσμένο ή βλέπουν μια κατάσταση μέσα στο σπίτι, ας πούμε, εξωφρενική. Οπωσδήποτε αυτό το πράγμα έχει συνέπειες. Αλλά βλέπετε αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Το βήμα εδώ, σε αυτήν την περίπτωση, ανήκει σε αυτόν που δεν είναι μεθυσμένος, το ξεμέθυστο. Σε αυτόν ανήκει το βήμα. Εσύ να κάνεις υπομονή, να κρατήσεις τον εαυτό σου, Παρόλο που λυπάσαι βέβαια, έχεις δίκιο να λυπάσαι, έχεις δίκιο να αδειμονείς, αλλά πρέπει να καταλάβεις ότι μες στο γάμο βαστάζεις τον άλλον άνθρωπο. Δεν γίνεται εκείνη την ώρα που έρχεται μεθυσμένο να γίνει καυγάς. Δεν βγαίνει τίποτα, απολύτως τίποτα. Δεν έχει νόημα. Και λέει πιο κάτω, η σύζυγός αντιμετωπίζει αυτά εδώ και 10 χρόνια και είναι σε κάποια κατάσταση που νομίζει πως δεν μπορεί να τα αντέξει άλλο. Δηλαδή να σιωπά και να τα ανέχεται. Μα πώς σιωπά, αφού κάνει καυγά. Επίσης είναι και τα παιδιά αρκετά μεγάλα και καταλαβαίνουν. Τι πρέπει να γίνει, να σιωπά και να τα ανέχεται ενώ από μέσα της τα καταραίει και πώς μπορεί να τον βοηθήσει. Τι μπορείς να κάνεις σε τέτοια κατάσταση, δηλαδή με το να μιλάς διορθώνεις τα πράγματα. Εντάξει, λέει κανείς, ωραία, να αφήσουμε τις φιλοσοφίες και να πάμε στην πράξη. Όταν λες σιωπάς δεν βγαίνει τίποτα και καταραίεις. Ωραία, μίλα λοιπόν. Έρχεται ο άλλος μεθυσμένος, μίλα, άρχισε να του μιλάς. Αφού δεν γίνονται χειρότερα τα πράγματα. Δεν βγαίνει δηλαδή τίποτα. Νομίζω, παιδιά, ότι σε τέτοιες καταστάσεις δύσκολες μέσα σε ένα σπίτι που πράγματι δύσκολες και είναι, δηλαδή πράγματι, ο Θεός να βοηθήσει τον άνθρωπο να τα βγάλει πέρα, είναι δύσκολες, πολύ δύσκολες καταστάσεις, χρειάζεται μεγάλη αγάπη και μεγάλη, ας πούμε, υπομονή και ταπείνωση. Να βαστάξει τον άλλον άνθρωπο, να τον δεις τον άλλον άνθρωπο. Να τον αγκαλιάσει. Αν ήταν παιδί σου, ας πούμε, πες ότι δεν είναι το άντρα σου. Έτσι. Τυχαίνει, τέτοια ακούμε και εμείς κάθε μέρα. Ρωτάς, ας πούμε, τη γυναίκα. Καλά, παιδί μου. Ας πούμε ότι δεν είναι ο άντρα σου που μεθά, αλλά ο γιος σου. Και έρχεται ο γιος σου κάθε μέρα σπίτι μεθυσμένος. Και σου κάνει σκηνές. Τι θα κάνεις εσύ με τον γιο σου? Θα τον έβγαζες έξω από το σπίτι? Του λες, φύγε, θέλω να σε ξαναδώ. Όχι, λέει, παιδί μου είναι, ας πούμε, δεν μπορώ να το κάνω. Βλέπεις το παιδί σου το ανέχεσαι. Τον άντρα σου και δεν τον ανέχεσαι. Να περιμένω από τον άντρα μου να με βοηθήσει, να με στηρίξει, να με κρατήσει εκείνος. Καλά, περιμένεις, αλλά δεν μπορεί. Εχμαλωτίστηκε, είναι εχμάλωτος, δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα. Νομίζω ότι εάν δούμε τα πράγματα έτσι με ένα λογισμό καλό, βοηθούμε τον εαυτό μας να αποκτήσει μεγαλύτερη δύναμη υπομονής. Μέχρι εκεί που μπορούμε. Αλλά έχουμε ένα αποθέματα πολλά μέσα μας, τα οποία καμιά φορά ο λογισμός μας, η σκέψη μας, η μικροψυχία μας, μας τα χρηστεύει. Και ενώ μπορούμε να κάνουμε υπομονή, μπορούμε να ανεχθούμε, μπορούμε να βαστάξουμε πάνω μας καταστάσεις, εντός πάντα δίπλα μας είναι μια εύκολη λύση. Διώξε τον να φύγει. Ξέρω εγώ, χώρισε, πάρε διαζύγιο, πέταξε τον. Είναι η εύκολη λύση αυτή, είναι η προτινόμενη λύση ενός προβλήματος. Το κράτα τον είναι το δύσκολο. Αλλά εάν βάλεις ερωτήματα κέρια, όπως αυτό, εάν ήταν το παιδί μου, τι θα έκανα? Θα τον κρατούσα? Θα τον έδιωχνα? Το ίδιο, παιδιά, ξέρετε, συμβαίνει, τέτοια ερωτήματα συμβαίνουν σε όλους τους τομείς της ζωής μας. Έτσι, και στην εκκλησία, ας πούμε. Έρχονται άνθρωποι, εξομολογούνται πολλές φορές, τα ίδια. Λέει, τι τον κρατάς, ας πούμε, αφού δεν διορθώνεται, διώξε τον. Μα να διώξεις τον άλλον άνθρωπο είναι εύκολο. Εύκολο να διώξεις τον άλλον, να τον κρατήσεις είναι το δύσκολο. Να τον κρατήσεις μέσα είναι το δύσκολο. Να τον βαστάξεις είναι η θυσία. Να τον πετάξεις εύκολο είναι. Έχεις ένα φορτίο πάνω σου, του δίνει μια, το πέταξες. Όχι, απαλλάχτηκα, δεν με ενδιαφέρει, ας φύγει. Ναι, αλλά δεν είναι τρόπος αυτός. Δεν είναι με αυτόν τον τρόπο που πορευόμαστε. Η αγάπη, η πραγματική αγάπη, η οποία ούζεται τα εαυτής και η οποία θυσιάζεται υπέρ του άλλου ανθρώπου, δεν λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Και εφόσον ο γάμος είναι το μυστήριο της αγάπης των δύο αυτών ανθρώπων, σημαίνει αγάπη η οποία είναι θυσία. Εάν πούμε ότι δεν εμεθούσε, αλλά παρελπίδαν, το σύζυγό μας, ας πούμε, μη γέννητο, πάθαινε μια ανίατη ασθένεια και ήταν φυτό. Τι θα κάνουμε, θα τον πετάγαμε? Δηλαδή, τι θα κάνουμε εκείνη την ώρα? Έχουμε πολλά παραδείγματα τέτοια. Και έχουμε παραδείγματα από, και από τις δύο πλευρές. Παραδείγματα που πραγματικά αισθάθηκαν οι σύζυγοι, ας πούμε, με όλη την αγάπη, ας πούμε, που είχαν το σύζυγό τους φυτό πραγματικά, χωρίς καμία επικοινωνία. Και για χρόνια ολόκληρα, χωρίς να μειώσουν την αγάπη τους, τον εφύλαξαν. Και παραδείγματα που μόλις αρρώστησε ο σύζυγος, η σύζυγος συνήθως, μόλις αρρώστησε η σύζυγος, ο άντρας εγκατέλειψε. Τραγικά πράγματα, ας πούμε. Θα προσβάλλεται η γυναίκα, ξέρω εγώ, από καρκίνο και στους 6 μήνες δεν καταλείπει ο άντρας της. Να μην μένει τουλάχιστον να πεθάνει η γυναίκα του ύστερα. Την αφήνει διότι σου λέει: εγώ δεν μπορώ χωρίς γυναίκα, θα πάω να βρω άλλη. Διότι εμπήκε στο γάμο με αυτή τη λογική. Δεν δούλεψε μέσα στο γάμο. Και να πάμε και στην πρώτη ερώτηση. Εάν από την ώρα του αραβώνα δεν μάθεις να σέβεσαι τον άλλον άνθρωπο, να μην το βλέπεις μόνο ως έναν αντικείμενο ικανοποίησης δική σου, αλλά σαν άνθρωπο με τον οποίο κοινωνείς εν αγάπη, για αν δεν το μάθεις αυτό, τότε πράγματι, μόλις ο άλλο πρόσωπο δεν μπορεί πλέον να σου προσφέρει αυτά που εσύ θέλεις ή νομίζεις ή ξέρω εγώ επιθυμείς, τότε το επόμενο βήμα είναι να το απορρίψεις. Γιατί δεν με εξυπηρετεί, ας πούμε, δεν με βοηθά, δεν μου προσφέρει αυτά που θέλω. Ναι, αλλά δεν μπορεί ποτέ αυτό το πράγμα να λογιστεί ούτε αγάπη, ούτε γάμο σωστός. Η Εκκλησία μιλά περί γάμου και μιλά περί αγάπης, γιατί τουλάχιστον θέλει να διδάσει και τους ανθρώπους για αυτήν την αγάπη, η οποία είναι αγάπη η οποία βαστάζει τον άλλον άνθρωπο. Και να πάμε και λίγο στο κείμενο, παιδιά, του μυστήριου, να μην το αφήνουμε. Είχαμε τελειώσει την προηγούμενη φορά, την προπροηγούμενη φορά, την ακολουθία του αραβώνος. Και όπως γίνεται σήμερα, είναι ενωμένες αυτές οι δύο ακολουθίες με την ακολουθία του γάμου. Ή όπως λέει στο ευχολόγιο της Εκκλησίας, ακολουθία του στεφανώματος. Διότι κατά κρίβεια, έτσι λέγεται αυτή η ακολουθία. Η ακολουθία του στεφανώματος, έτσι το λέγανε, παλιά τα λέγανε στην Κύπρο. Θα στεφανωθούμε, ας πούμε, έτσι θα στεφανωθεί.